Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате сабудната емисија на Радио Слободна Европа. Во неја ви пренесуваме приказна, но и истражувачка сторија од колегите од украинскиот и од рускиот сервис на Радио Слободна Европа за тоа како илјадници украински деца завршуваат во Русија и на украински територии кои се под контрола на Москва. Според официјалните податоци на украинските власти, во 24 февруари 2022 година најмалку 19.000 деца биле однесени од Украина во Русија. Откритијата на Радио Слободна Европа покажуваат дека голем обсек на импровизиран и честопати непредвидлив процес во кој руските сили ги преселуваат украинските деца кај руски посвоители. Овој процес, според многу експерти, значи прекршување на меѓународното право и војно злосторство. Слушајте. Во времето кога руските војни сили ја започнаа инвазијата врз Украина во февруари 2022 година, Јулија живеела во јужниот град Херсон со својот втор сопруг и трите деца, од кои две се од првиот брак. Непосредно пред избувнување на конфликтот, украинката, која во нашиот текст ја подпишавме под псевдоним Јулија, ја испратила својата најстара ќерка, 8-годишното девојче Марина, во посета на нејзиниот татко во блискиот кварт. Но кога руските сили нападнаа, брзо окупирајќи голем дел од регионот Херсон, Јулија брзо го напушти градот со незините две други деца, барајќи безбедност за своето семејство на западниот дел на Украина. Во тој момент, таа вели дека изгубила контакт со Марина и незиниот поранешен сопруг. По 7 месеци подоцна, Јулија беше запрепастена кога откри каде завршила незината ќерка Марина, на полуостровот Крим, окупиран од Русија. Поранешниот сопруг на Јулија ја оставил нивната ќерка кај соседот, а соседот, кој ентузијастички ја поддржувал руската окупаторска администрација, го однал девојчето на Крим. На Јулија ја беа потребни уште 3 други месеци за да стигне до информацијата каде точно е сместена незината ќерка. 8-годишното девојче било сместено во училишен дом на полуостровот, на пристаништето Феодосија. На сета маки требало и дополнително време до јануари годинава за да најде начин како да ја земе и успешно да се ја врати назад. Случајот на Јулија и Марина е символ на една од пошокантните димензии на 13-месечната инвазија на Русија, а тоа е преселување или депортација на илјадници украински деца на територии контролирани од Русија. Некои украинци тоа го нарекуваат со еден збор – киднапирање. Според официјалните податоци на украинските власти, од 24 февруари 2022 година, најмалку 19.505 деца биле однесени од Украина во Русија и во делови на Украина кои што се окупирани од Русија. Шефот на кабинетот на украинскиот председател Володимир Зеленски, Андрей Јермак, во април годинава, изјави дека бројот сега надминува 20.000. До 31 мај вратени се само 317 деца, изјави Зеленски. Но тоа се само случаи кои што им се познати на украинските власти затоа што до нив пристигнала пријава од родители или старатели кои биле сведоци на настани во кои руски воени сили одземаат украински деца. Украински активисти за заштита на човекови права тврдат дека постои сериозна можност бројките на одземените украински деца да достигнуваат дури стотици илјади деца, кои може би се насилно однесени на руска територија или на територија под контрола на Русија, како што е Мариупол и регионите Херсон, Харків или Крим. Истражувањето на рускиот истражувачки тим на Радио Слободна Европа покажува дека децата Украина биле испратени во најмалку 88 сиропиталишта или слични установи за социјални услуги низ Русија и Крим. Никој од летните кампови кои служеа како транзитни точки или привремено сместување се крајно неопремени да се справат со приливот на илјадници деца и тинејџери од Украина. С оглед на тоа што владата на рускиот председател Владимир Путин врши натрпување со што создава притисок врз собствениот систем на Русија со преместување на голем број украински деца во земјата, руските власти се обидуваат да ги олабават правилата за нивно посвојување со цел да ги извлечат од тој систем и да им најдат посвоители што е можно побрзо. Откритијата на Радио Слободна Европа покажуваат на голем обсек на импровизиран и честопати непредвидлив процес, во кој руските сили ги преселуваат украинските деца кај руски посвоители. Овој процес, според многу експерти, значи прекршување на меѓународното право. Ова прашање покрени и политички последици во март годинава, кога Меѓународниот кривичен суд издаде налог за апсење на Путин, обвинувајќи го за воени злосторства, за незаконска депортација и незаконско префрлање на деца од окупираните области на Украина во Руската Федерација. Второ обвинета во оваа истрага беше руската комесарка за заштита на правата на децата, назначена од Кремљ, Марија Лвова-Белова.
Ова не е ништо повеќе од чин на геноцид врз украинскиот народ преку децата. Бидејќи тие не само што крадат деца, туку и ги убиваат, им нанесуваат физички повреди, психички ги травматизираат. Односно, тие прават се за да ги уништат идентитетите, припадноста на овие деца на нивната родна земја.
Изјави за Радио Слободна Европа Дарија Херасимчук, комесарка за правата на децата на украинската влада. Доказите сугерираат дека властите во деловите на регионот Донец, кои се под контрола на Русија, сметаат дека децата чии што место на родители или законски старатели не е познато, се оставени без грижа. Статус кој формално им дозволува на руските власти да ги додалуваат овие деца на семејства во Русија. Во писмото од јуни 2022 година, кое го доби Радио Слободна Европа, советник на регионалниот лидер Денис Пушилин, подржан од Русија, предложил систем според кој децата кои пристигнуваат во регионот без родител или старател ќе се сметаат за оставени без грижа, доколку нивниот родител или старател не може да се лоцира во рокот 10 дена. Одговорот на ваквиот предлог за сега е непознат, но писмото од советничката Елеонора Федоренко може би ја постави основата за официализирање на практиката што веќе беше во употреба на територија во Украина, која е под контрола на Русија. Многу пред објавување на потерниците за приведување од Меѓународниот кривичен суд, украинските власти со помош на меѓународните правни експерти се обидоа систематски да документираат колку украински деца биле одстранети од руски власти. Некои од децата кои завршија во руски притвор беа насилно или неволно одвоени од нивните родители или старатели. Некои од децата останаа сираци, кога нивните родители биле убиени во руски напади или битки меѓу инвазиските руски сили и украинските бранители. Руските власти постојано тврдеа дека одстранувањето на руските деца од конфликтните зони е направено поради грижа за нивна безбедност. Но ако има други преживеани роднини, како тетки, чичковци, братучеди, баби или дедовци, со кои децата може да се обединат, тогаш преместувањето на украинските деца преку меѓународната граница во Русија е нелегално, велат експертите кои додаваат дека тоа е веќе воено злосторство. Во извештајот објавен во февруари, истражувачите од Универзитетот Јел заклучуваат дека руската влада работи со голема систематска мрежа на кампови и други објекти во кои се сместени најмалку 6000 деца од Украина од февруари 2022 година. Истражувачите идентификувале 43 објекти во Русија и во окупираната област Крим од руските сили. Според истражувањето на Јел, најмалку 350 деца кои биле испратени во Русија по инвазијата биле префрлани во згрижувачки семејства, од кои некои се преселиле со цел легално посвојување. Меѓу другото, украинските власти тврдат дека Русија направила малку или ништо за да ги врати децата земјени од Украина кај нивните украински старатели или роднини, дури и кога им е представена јасна правна документација. Мисијата за проверка на факти, овластена од Организацијата за безбедност и соработка во Европа, меѓународната организација со седиште во Виена, беше поостра во критиките. Практиката на присилно префрлање или депортирање на украинските деца на привремено окупираните територии на територија на Руската Федерација може да представува злосторство против човештвото, депортација или насилно пренасување на население, соопшти мисијата на ОПСЕ во извештајот представен на 4 мај. Кога започна инвазијата, Володимир Сахајдук управуваше со Центарот за заштита на деца во регионот Херсон, каде беа сместени 50 деца на возраст од 3 до 17 години. Овие деца сместени во објектот на Центарот за социјална и психолошка рехабилитација биле сираци или биле напуштени од нивните родители или биле во привремено згрижување поради тешки семејни услови. Сахајдук вели дека се преселил да живее во објектот со полна работна време. Некои од постарите деца се јавија да помогнат, со оглед на недостатокот на персонал. Волонтерите и соседите помагаат да се обезбеди храна и други потребни материјали. Руските воени представници прв пат дојдоа во центар во јуни минатата година. Неколку месеци откако руските сили ја презедоа контролата врз поголемиот дел од регионот Херсон.
Тие ни предложија да соработуваме со нив. Тие рекоа дека ќе ни бидат донесени руски учебници, дека ќе работиме според нивните програми. За време на окупацијата ни беше тешко да кажеме не. Само рековме, ке размислиме за тоа,
рече Сахајдак. И така беше до ослободувањето, кога украинските сили повторно зазидоа голем дел од регионот Херсон минатата година.
Да кажевме не, веројатно повеќе немаше да бидеме,
рече тој. Сахајдук се надеваше дека ќе ги евакуира децата од териториите окупирани од Русија. Тој рече дека руските воени представници, вклучително и разузнавачките агенти, периодично го посетувале центарот и во еден момент ги конфискувале неговите досија за децата. Конечно, на 19 октомври во центарот на Сахајдук пристигна и Сербски воен автобус и сите деца беа однесени.
Нема многу што можете да направите кога ќе се соочите со автоматско оружје,
рече тој. Децата биле однесени право на Крим, а потоа во руски Црноморски град, каде што очигледно биле чувани во пристојни услови. А подоцна биле преместени во Грузија, рече тој. Нивната моментална локација за сега не е позната. Сложеноста на прашањето се надополнува со фактот што во некои случаи родителите доброволно дозволеле децата да бидат однесени на територии окупирани од Русија. Главно за да ги извлечат од вкрстен оган во борбите меѓу руските и украинските сили. Минатиот октомври, Алина Украинка, која живееше во градот Херсон и која побара да не се користи незиното вистинско име, рече дека таа и незиниот сопруг ја прифатиле понудата нивниот 13-годишен син Андри да присуствува на спортски камп на руски јазик во окупираниот Крим.
Никој не ги зеде децата насила. Директорот рече, ке има фудбал, тренинзи, децата ке имаат пауза од пукањето, ке се хранат, таму ке им биде добро. Нека одморат 10 дена, па потоа ке ги вратат. Генерално, самите родители одлучуваат дали да ги испратат своите деца во кампот или не. И мислам дека ние самите сме виновни што ги пуштивме децата да одат на Крим,
рече Алина. На родителите како Алина, кои не сакаа да го продолжат патувањето, им беше кажано дека ќе мора да дојат сами за да ги возат своите деца дома. Алина рече дека таа и незиниот сопруг почнале да штедат пари да се обидуваат да организираат патување до кампот за да го земат Андри. Потоа беше уништен клучниот мост над реката Днепар во Херсон. Веројатно од украински сили кои сакаа да ги отсечат руските трупи, претворајќи го она што било 5 часа возење во нешто многу подолго. Беше потребна една недела за да стигне до таму и уште една недела за да се врати назад патувајќи со автобус.
Андри не кажа ништо лошо за кампот. Ги хранели и им давале вода, оделена прошетки, таму никој не ги понижувал. Никој не ги принудувал да зборуваат руски, ама тие самите се плашаа да зборуваат украински,
рече таа. Додада таа. Меѓутоа, другите деца пријавиле злоупотреба. Момчето, кое беше меѓу 17 деца кои кон крајот на март беа вратени на своите родители по 6-месечен камп во Крим, во видео извештај рече дека одговорните руси ги тепале децата со метални прачки, ако речат слава на Украина. Или на друг начин покажат патриотизам кон својата земја. Организацијата Спасија Украина соопшти дека знаела за најмалку два случаи на злоупотреба меѓу оваа конкретна група на деца. Нивните родители есента ги испратија во камп на Крим на престој од 10 до 14 дена. Но окупаторските власти одбија да ги вратат дома по украинската контраофанзива во регионот Херсон, стои во соопштението на оваа организација. Додека се верува дека сираците сочинуваат значителен процент од украинските деца кои завршиле во руски установи. Друга категорија на деца се оние насилно одвоени од нивните родители или старатели. Кога руските сили почнаа да го бомбардираат пристаништето Мариопол во првите недели по инвазијата, Евген Межевој, самохран татко на сини две ќерки, првично се криеше во засолниште за бомби во напуштена болница. Тогаш руските војски им наределе да се евакуираат, заканувајќи се дека чеченските војници кои наскоро треба да пристигнат ќе бидат многу побрутални во нивната тактика, изјави Межевој за Украинската служба на Радио Слободна Европа во февруари. Меѓутоа, во контролниот пункт, руските војници забележале дека межевој оператор на кран предходно служел во украинска војска. Тој беше одвоен од неговите три деца кон крајот одведен во така наречен филтрацијски логор, што е впечатлив термин кој опишува објекти каде руските власти ги проверуваат и испрашуваат украинците за војни или политички врски. Межевој изјави дека старателството на децата го препуштил на една украинка која е сретнал во контролниот пункт. Тој помина 45 дена во кампот пред да биде ослободен. Неговите деца, како што подоцна дознал, биле испратени во Москва кон крајот на мај, заедно со 28 други украински деца и биле привремено сместени во санаториум надвор од руската престолнина. Според документот од Комитетот за семени и детски прашања под руски наметнати власти во регионот Донецк, кој подоцна го доби Радио Слободна Европа, децата на Межевој биле означени како оставени без грижа. Преку врски со власти поддржани од Русија во окупираниот дел од регионот Донецк, Межевој конечно стапил во контакт со својот син Матвеј. Тој рече дека Матвеј му кажал дека за 5 дена тој и неговата сестра ќе бидат сместени во сиропиталиште или ќе бидат посвоени од руско семејство.
Тато, дојдоа социјалните служби, сакаат да не посвојат.
Се сеќава Межевој на зборовите на неговиот син. Межевој не сакаше да патува во Русија, но немаше избор. Собрал пари за билет за воз и со дозвола на руските окупаторски власти отпатувал за Москва за да се ги пронајда своите деца. Неколку недели подоцна, тој и неговите деца успеаат целосно да ја напуштат Русија, преселувајќи се во главниот град на Летонија Рига, каде што рече дека сега се обидува да се вклопи, а неговите деца посетуваат локални училишта. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.